Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-mart, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Janubiy Koreyada AQSh elchisi pichoqlangan, diplomat omon qolgan. Amerika davlat kotibi Saudiya Arabistonida arab davlatlari rasmiylari bilan Eron yadro dasturini muhokama qildi.
Emish, men chet el vatandoshi, ya'ni grajdanin, inostranniy grajdanin.
Qrimdagi tatarlar milliy majlisi faoliyati tugatilishi mumkinligidan xavotirda.
Clearly cyber will be an element of almost any crisis we're going to see in the future. It has been in the past. I believe we see it today in the Ukraine. We've seen it in Syria.
Qo'shma Shtatlar va Eron bir-biriga qarshi kiber xurujlarni kuchaytirgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyaning Halab shahrida razvedka idorasi yonidagi hujum paytida o'nlab odam o'lgan. Xabarlarga ko'ra, harbiy havo kuchlari razvedkasiga qarashli binoga yaqin tunnelda bomba portlagan, so'ng otishma boshlangan. Hukumat qo'shinlari 20 kishini yo'qotgan, Al-Qoidaga aloqador Nusra frontining esa 14 jangarisi o'lgan. Halabning bir qismi hukumat kuchlari qo'lida, qolganini esa prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar nazorat etadi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura vositachilik qilib tomonlarni sulhga chaqiryapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Saudiya Arabistonida. O'tgan 3 kun Shveytsariyada Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan Eron yadro dasturi xususida muloqot qilgan Kerri Tehron bilan muzokara qilinayotgan bitimning qirollik va Fors ko'rfazidagi boshqa davlatlarga ta'siri haqida gaplashmoqda. Saudiya Arabistoni Eronni raqib davlat deb biladi. AQSh davlat departamenti rasmiysining bildirishicha, prezident Obama mart oxirida Eron bilan muzokaralarni davom ettirish zarurat haqida bir qarorga keladi. Kerri Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga kiruvchi Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Qatar, Bahrayn va Kuvayt tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Tehron bilan ishlanayotgan bitim Yaqin Sharqda beqarorlikka yetaklaydimi, yo'qmi, shuni bilmoqchi. Isroil xalqaro muzokaralarni qoralab, Eronni yadro quroli ustida ishni davom ettirish uchun vaqtdan yutishga harakat qilayotganlikda ayblamoqda. Kerri bugun Riyod yaqinida Saudiya qiroli Salmon bilan ham gaplashgan. Tomonlar Yamandagi notinchliklar, Iroq va Suriyada islomiy davlatga qarshi kurash haqida ham fikr almashgan. Bugun Bostonda 2013-yilgi marafon paytida ikkita bomba portlatganlikda ayblanayotgan Johar Tsarnayev ustidan sud o'z ishini davom ettiradi. Tsarnayevning advokati Judy Clark 21 yashar yigitning hujumga aloqadorligini tan oldi. Xuruj paytida 3 odam o'lgan, 264 nafari jarohat olgan edi. Tsarnayevning aybi isbotlansa, o'limga mahkum etiladi. Advokatga ko'ra, uning mijozi bu ishni akasi Tamerlan ta'siri ostida qilgan. Himoya asosiy aybni Tamerlanga to'nkab, Joharni o'lim jazosidan saqlab qolishga urinyapti. Prokurorning aytishicha, Johar qo'lbola portlovchi moddalarni harakatga keltirgan. Johar va Tamerlan Tsarnayevlar chechen millatiga mansub bo'lib, Amerikaga kelishdan oldin Qirg'iziston va Dog'istonda yashagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya oppozitsiyasi o'tgan hafta Moskvada otib ketilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning Rossiyaning Ukraina mojarosidagi roliga aloqador hujjatlarni chop etishini bildirmoqda. Faollardan biri Ilya Yashinning aytishicha, bu hujjatlar Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari harakatlanayotganini isbotlab beradi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nuland shu hafta Kongressda so'zlab, Ukraina sharqida Rossiyaning 12 ming askari bor degan. Yaqinda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari Ukrainada rossiyalik harbiylar yo'q deb bayonot bergan edi. Rossiya mudofaa vazirligi Nuland da'vosini inkor etgan.
Вот всё, что последние месяцы происходит в нашей стране, делается для того, чтобы поляризовать общество, для того, чтобы
Biroq Ilya Yashinga ko'ra, Nemtsov Ukrainada jang qilib halok bo'lgan rossiyalik zobitlarning ota-onalaridan ma'lumotlar to'plagan. Axborot xavfsiz joyda saqlanmoqda va Nemtsovning o'limidan so'ng uning kompyuterlari musodara etilganida politsiya qo'liga tushmagan, deydi Yashin Britaniyaning The Times gazetasiga. Nemtsovni kim o'ldirgani hozircha ma'lum emas. Ayrimlar buni Rossiya maxsus xizmati qilgan desa, boshqalar nazarida bu ishga xorijiy razvedka qo'l urgan, yana ayrimlar millatchi guruhlarni ayblamoqda. Bugun AQShning Janubiy Koreyadagi elchisi Mark Lippert Seulda bir odam tomonidan hujumga uchrab kasalxonada davolanishga majbur bo'ldi. Diplomatning ahvoli qoniqarli. 55 yashar Kim Ki Jon ismli odam unga pichoq bilan hujum qilib yuzi va bilagini kesgan. Guvohlarga ko'ra elchi bu payt nonushta qilayotgan bo'lgan.
전쟁 훈련 중단해야 됩니다. 옛날에 팀즈브리트도 중단된 적 있습니다.
Matbuotdagi xabarlarga qaraganda, unga hujum qilgan odam Janubiy va Shimoliy Koreya birlashishi kerak deya xitob qilgan. Janubiy Koreya prezidenti Pak Gven Xening aytishicha, AQSh elchisiga hujum Janubiy Koreya Amerika ittifoqiga hujum bo'lgan. AQSh davlat departamenti voqeani qoralagan. Oqning bildirishicha, prezident Barak Obama va davlat kotibi Jon Kerri elchi Lippertga telefon qilib hol-ahvol so'ragan. Shimoliy Koreya matbuoti hujumni olqishlab, Janubiy Koreya xalqi shu tariqa AQSh bilan harbiy qo'shma mashqlarga norozilik bildirmoqda, deydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qrimdagi tatarlar milliy majlisi faoliyatining tugatilishi mumkinligidan xavotirda. Qo'shma Shtatlar va Eron bir-biriga qarshi kiber xurujlarni kuchaytirgan. Fors ko'rfazidagi davlatlarda internet va yoshlar qirolliklarga tahdidmi? Neft arzonlashganiga qaramay qora oltin sanoatining istiqboli porloq, dedi ekspertlar. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qrim yarim orolini o'ziga qo'shib olgan Rossiya Qrim tatar milliy majlisi boshqaruvini ham butunlay nazorat qilishga urinmoqda. Majlisning Rossiyaga moyil ayrim vakillari bu organ rahbariyatini o'zgartirish, majlisni Rossiya qonunchiligiga binoan ro'yxatga olish talabi bilan chiqqan. Milliy majlisning amaldagi raisi Refat Chubarov Qrimdan badarg'a qilingan va rais o'rinbosari Axtem Chig'oz esa qamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Milliy majlis tarkibidagi Qrim guruhi navbatdan tashqari qurultoy chaqirish, majlisga yangi rahbarlar saylash, tashkilot tizimida o'zgarishlar qilish talabini ko'tarmoqda. Qrim guruhi yetakchisi Remzi Ilyasov Qrim Respublikasi parlamentiga Yediniy Rossiya partiyasidan saylangan. Ayni paytda Qrim parlamenti raisi o'rinbosari vazifasini bajaradi. Remzi Ilyasov bayonotiga ko'ra, uning tashabbusini Milliy majlis tarkibidagi 100 dan oshiq deputatlar qo'llamoqda. Bu esa navbatdan tashqari qurultoy chaqirishga asos beradi. Bu təşəbbüs Milli Məclisə nisbətən təzyiqlər küçəyən bir paytda qılınmoqda. Amaldagi rais Refat Chubarov, Milli Məclis yetəkçisi Mustafa Cemilov Qırımdan Badarğa qılınğan. Məclis raisi orınbosarı Adham Chig'oz ommaviy miting tashkilotchiligida ayblanib, qamoqda qolmoqda. Qrimni Rossiya tarkibiga kirishiga keskin qarshi bo'lgan Qrim tatarlari esa birin-ketin Qrimdan badarg'a qilinyapti. Qrimga kirish taqiqlangan so'nggi faollar huquq himoyachisi Sinavar Qodirov, Milliy Majlis a'zosi Abdumajid Sulaymonovlar bo'ldi. Qrim tatarlar huquqi qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Sinavar Qodirov so'nggi 20 yil Qrimda yashagan. Ukraina fuqarosi, ammo mahalliy hukumat uni viza tartibini buzganlik aybi bilan surgun qilgan.
Emish, men chet el vatandoshi, ya'ni gражданин, иностранный гражданин, нарушивший сроки пребывания в Российской Федерации.
Emish, men go'yo chet el fuqarosiman va Qrimga kirish tartibini buzganman. Men bu gaplarni asossiz hisoblayman. 90-yillardan buyon Qrimda muqim yashab kelganman. Buning sababi esa siyosiy faoliyatga bog'liq. Gap shundaki, Qrimni bosqin qilgan Rossiya mahalliy xalq, Qrim tatarlari tomonidan qabul qilinmadi. Qrim tatarlari Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tgan referendumni ham boykot qilishdi. Shundan so'ng tub aholiga nisbatan bosimlar kuchayib bormoqda. Qrim tatarlari yana o'z vatanidan surgun qilinmoqda, dedi Sinavar Qodirov.
Qrimskiy tatari, как народ в целом, не поддержали аннексию, не согласились с аннексией, не принимали участие в референдуме.
Faollarga ko'ra, tub aholining bosqinga nisbatan pozitsiyasini o'zgartira olmagan Moskva Qrim tatarlarining boshqaruv organi Milliy Majlisni qo'lga olishga harakat qilmoqda. So'nggi paytda bu boradagi kurash jiddiy tus olgani aytiladi. Milliy Majlisni navbatdan tashqari qurultoyini chaqirishni talab qilayotgan majlisda Rossiya parastlar fraksiyasini tuzishga harakat qilayotgan Remzi Ilyasov bu yig'in may-aprel oylarida o'tishi mumkinligini aytmoqda.
Данный состав он из 248 делегатов, которые на своей сессии избирают Меджлис, который состоит из 33 человек. Сейчас на этом поле происходит, в общем-то, борьба за то, чтобы не допустить то, чтобы Курултай и Меджлис возглавили ставленники, пророссийские ставленники.
Hozir majlis qurultoy Rossiya parast delegatlar qo'liga o'tmasligi uchun kurash kuchaygan. Rossiya va mahalliy hukumat qurultoy chaqirib, majlis boshqaruvini o'z qo'liga olish niyatida. Shu yo'l bilan milliy harakatni jilovlash maqsad qilinmoqda. Bugun Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda har kuni odamlar qurbon bo'layotgan bir paytda Kiyevdan biror amaliy yordam kutish qiyin. Lekin bundan qat'iy nazar, Ukraina Qrim bo'yicha aniq bir mexanizm ishlab chiqish kerak, dedi Sinavar Qodirov.
При всем при этом мы думаем, что нужно не забывать о Крыме, разработать более эффективные механизмы воздействия на Россию в части высвобождения Крыма.
Ukraina sharqida ayirmachilar bilan davom etayotgan to'qnashuvlar Kiyevni Qrim masalasiga nisbatan munosabatini keyingi planga surishga majbur etmoqda. Prezident Poroshenko hukumat almashishini 1 yilligi munosabati bilan qilgan murojaatida Ukraina shubhasiz Qrimni qaytarib olishini eslatdi. Prezidentni Qrim tatar yetakchilari Mustafa Jemilov va Chubarovlar bilan o'tgan uchrashuvda esa bu boradagi reja muhokama qilingani aytildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yangi hisobotga ko'ra, yadro dasturi ustida muzokara qilayotgan Qo'shma Shtatlar va Eron bir paytning o'zida bir-biriga qarshi kiber xurujlarni kuchaytirgan. Ekspertlarga ko'ra, davlatlar kelajakda jang maydonida emas, internetda kuch sinashadi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
AQSh va Eron diplomatlari deyarli har hafta uchrashib, Tehronning yadro programmasi bo'yicha kelishuvni mart oxirigacha imzolash harakatida. Ammo parda ortida kiber urush avjida deya xulosa qilinadi Intercept web sahifasida. Nashr jurnalistlari Edward Snowden fosh etgan maxfiy hujjatlarni obdon o'rganib chiqqan. 2 yilcha avval AQSh Milliy xavfsizlik agentligi bir hisobot tayyorlagan edi. Unda Erondan kelayotgan kiberxurujlarga yaxshiroq javob berish tavsiya etilgan. 2012-yilda AQSh va Isroil Stuxnet nomli virus yaratib, Eron yadro dasturiga aloqador kompyuter tizimini ishdan chiqarishga harakat qilgani aytiladi. Hujjatda yozilishicha, Islomiy Respublika bu virusni sinchiklab o'rganib chiqqan. Qimmat yadro qurollari yaratgandan ko'ra, ehtimol davlatning kiber salohiyatini kuchaytirish kerak deb xulosa qilishgan, deydi tahlilchi David Staples.
Iran have now realized they have a much stronger weapon at hand.
Eronliklar qo'llarida kuchliroq qurol borligini tushunishdi. Agar shu sohaga sarmoya qilishsa, uni qayta-qayta ishlatish mumkin. Yadro qurolidek qimmat ham emas, deydi u. Kiberxuruj nima ekanini sodda qilib ko'rsatish uchun professor Staples bir video yaratdi.
This is the website servicing each of the requests they come in and you can see the
muayyan veb-saytga signallar kelayotgani va qaytib ketayotganini ko'rasiz unda. O'ng tomondagi ranglar yorug'lashib ketsa bilasizki, veb-saytga katta miqdorda ma'lumot yuborilyapti. Server savollarga bu tezlikda javob bera olmaydi va sayt oxir-oqibat yopiladi.
The website is completely closed down.
Saytni savollar bilan ko'mib tashlash hujumning bir ko'rinishi xolos. Hakerlar ma'lumotni o'g'irlashi yoki o'chirib tashlashi ham mumkin. Sony kinokompaniyasi o'tgan yili boshdan kechirgan hodisalar bunga misol. Elektr stansiyalarini to'xtamasdan ishlash rejimiga o'tkazish, svetofor va aviatsiya tizimlarini o'chirib qo'yish ham odamlar hayotini xavf ostiga qo'yadi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi rahbari admiral Mike Rogersning aytishicha, kiberurush degan iborani endi ko'p eshitamiz.
Clearly, cyber will be an element of almost any crisis we're going to see in the future. It has been
kiberxurujlar har bir mojaroning tarkibiy qismi bo'ladi. Bu jarayon allaqachon boshlangan. Mana bugun Ukrainada ko'ryapmiz. Bundan oldin Suriya, Gruziyada ham guvoh bo'lganmiz, deydi u. Terrorchi guruhlar ham faoliyatining bir qismini internetga ko'chiradi degan xavotir bor, deydi olima Rachel Briggs.
We know that extremists are trying to use technology in the same way.
Ekstremistlar sim va batareyalardan qanday foydalansa, texnologiyadan ham shunday foydalanishni istaydi. Ya'ni odamlarni o'ldirish uchun. Hozircha buning uddasidan chiqqani yo'q ular, deydi Briggs. Kiberxurujlar arzon va maxfiy. Jamoatchilik bu haqda ko'p bilmaydi. Bilsa ham, mualliflar bunga qo'l urganini doimo rad etadi. Shu bois hujumning bu turi terrorchilarga ham, hukumatlarga ham ma'qul. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi – xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 2011-yilda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlari Arab bahoridan larzaga kelgan bo'lsa, Fors ko'rfazi mamlakatlarida bu o'zgarishlarning ta'siri uncha sezilmadi. Ammo mintaqa podshohliklari uchun ogohlantirish signallari yuzaga chiqmoqda. Neft narxining keskin pasayishi hamda davlat va yoshlar o'rtasida aloqalarning tobora uzilib borayotgani iqtisodiy jihatdan baquvvat bu yurtlarda ham ijtimoiy silkinishlarni keltirib chiqarishi mumkin, deydi tahlilchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bir guruh yoshlar ko'pa kunduzi devorlarga graffiti suratlarini chizmoqda. Bu Saudiya Arabistonidek davlat uchun g'ayri-odatiy hol. Politsiya bir necha oy bu yosh shovvozlarni qidirdi. Nihoyat yanvar oyida rasmiylar muammoga yechim topgandek bo'ldi. Graffiti uchun maxsus belgilangan alohida devorlar ajratiladigan bo'ldi. Suratlarda isyonkorlik ruhi yo'q. Asosan yangi qirol Salmonga itoat qilishga chaqiruvchi tasvirlar. Rassom Abdulloh Hasanning umidlari katta.
Inshaalloh tilga istihsan ahli Jidda va malik.
Bu ishlarimiz odamlarning va qirolning e'tiboriga tushadi deb umid qilyapmiz. Alloh uni himoya qilsin, kelib ishlarimizni ko'radi degan umiddamiz, deydi yosh rassom. Fors ko'rfazida podshohlarga hurmat baland, deydi Qatar universiteti professori Abdulloh Babud.
They really respect them, they love them. But when it comes to a point where this
ularni haqiqatan hurmat qilishadi, sevishadi, lekin qirollik oilalari kutilgan darajada o'zgarmasa yoki islohotlarga yo'l ochmasa qiyin muammolarga yuz tutishi aniq, deydi tadqiqotchi. Masalan, Bahraynda inson huquqlariga oid ahvoldan norozilik mazhablar aro ziddiyatga qo'shilib ko'cha to'polonlarini keltirib chiqardi. Xavfsizlik kuchlari bu namoyishlarni zo'rlik bilan bostirgan bo'lsa-da, mintaqa davlatlarida yoshlar an'anaviy siyosatiga tobora ko'proq shubha bilan qaramoqda, deydi Chatham uyi tadqiqot guruhi mutaxassisi Jen Kinnemont.
While they have very different views on issues like democracy and the role of religion, they tend to expect
demokratiya va dinning roli masalasida qarashlar farqli bo'lsa-da, siyosatda va ijtimoiy hayotda ular faolroq ishtirok etishni xohlamoqda, deydi u. Fors ko'rfazi aholisining 60% 30 yoshdan oshmaganlar. Keksa monarxiyalar hamda Twitter avlodi o'rtasida uzilish katta, deydi dubaylik jurnalist Abbos Allavati.
The internet has given us this method of freedom of expression that has been unprecedented.
Internet bizga ilgari misli ko'rilmagan so'z erkinligidan foydalanish uslubini berdi. Ko'plab mintaqa mamlakatlari yangi voqelik bilan qanday ishlashni bilmayapti, deydi u. Chatham uyi hisobiga ko'ra, Fors ko'rfazining 6 mamlakatidan 3-tasi o'z byudjet talablarini bajara olish uchun bir barrel neft narxi $100 tushmasligi kerak. So'nggi paytda bu narx qariyb yarmiga kamaygan. Saudiya Arabistonida aholi sonining o'sib borayotgani ham daromad kamayishidan dalolat, deydi tahlilchi Jen Kinnemont.
One of the first acts of the new king on coming to power was to announce new public spending worth an estimated
yangi qirol hokimiyatga kelishi bilan qo'l urgan ishlardan biri jamoatchilik sektori uchun $32 billion loyihani amalga oshirish bo'ldi. Bu yalpi ichki mahsulotning 5%ga teng. Qisqa muddatni ko'zlaydigan iqtisodiy siyosat bu. Hukumat siyosiy muammolarni iqtisodiy siyosat orqali yechishga urinyapti, deydi u. Aholi esa ko'proq erkinlik talab qilmoqda. Ayollar avtomobil haydash huquq uchun kurashayotgan bo'lsa, Raif Badaviy kabi bloggerlar ko'proq siyosiy huquqlar berilishini istayapti.
The Gulf people do not look for a revolution. They've seen, especially when the revolution have failed in the other arab.
Ko'rfaz odamlari inqilob istayotgani yo'q. Ayniqsa boshqa arab davlatlarida ular muvaffaqiyatsiz tugagan bir paytda. Ular asta-sekin rivojlanib boradigan va samarali ishlaydigan hukumat tarafdori, deydi Badaviy. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumatlar mintaqadagi demografik va iqtisodiy o'zgarishlarga munosib tarzda islohotlar o'tkazmasa, ijtimoiy vaziyat beqarorlashishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi oylarda jahon bozorida neft narxi keskin tushib ketdi. Sarmoya kamaygani sari ko'plab ish joylari qisqarmoqda. Shunga qaramay, bu soha yetakchilari fikricha qora oltin sanoatining istiqboli porloq. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Shimoliy Amerika neft ko'rgazmasida asosiy e'tibor qora oltin narxining pasayganida bo'ldi. Houston unga mezbonlik qildi. Buffalo Lushetel va Namcor, Namibiya milliy neft kompaniyasining boshqa vakillari sarmoyadorlar qidirmoqda.
This is a usual trend in
Bu gaz va neft sanoatidagi odatiy jarayon. Narxlar to balandlaydi, to pasayadi. Tez orada narxlar ilgarigi darajaga qaytadi degan umiddamiz.
Neftni qazib olish bo'yicha mutaxassis Richard Sams ko'p yillik tajribasiga asoslanib shunday dediki, gap sabr toqatdi.
Ish faoliyatimni boshlaganimda bir barrel neft narxi $3 bo'lgan. So'ngra $35gacha sakrab, keyin yana $12 tushgan. Bunday o'zgarishlar bo'lib turadi.
AQSh energetika axborot agentligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Slanets neftni qazib olish boshlangani sababli keyingi yilda neft hajmi joriy yilgidan ancha ko'proq bo'ladi. Demak, narxlar pastligicha qolaveradi. Ammo Shell Oil kompaniyasining sobiq prezidenti, hozirda fuqarolar arzon energiya uchun nomli nodavlat tashkilot rahbari Jon Hofmeister fikricha, kelasi oylarda neft kamayib, narxlar yana oshadi.
They're shutting down drilling rigs.
Burg'ilash minoralari yopilmoqda. Ilgarigi konlardan neft oxirigacha olinmayapti. Neft konlari egalari 1-2 yil kutib, keyin minoralarni qayta o'rnatishi mumkin. Demak, bu vaqt davomida neft narxlari pastligicha qoladi. So'ngra odamlar ko'proq neft qazib olish kerak deb yana pul sarflaydi. Ish ko'lamini kengaytiradi.
Jahon bozorida qora oltinga talab oshib boraveradi deya ishonch bildiradi Hofmeister. Iqtisodiy o'sish va aholining ko'payishi sababli kuniga qo'shimcha 100 million barrel neft kerak.
Bugun kuniga 92 million barrel neft qazib olinadi. Kelasi 5-6 yil ichida bu raqam 100 milliongacha yetadi. Yiliga ishlab chiqarilayotgan neft hajmi 5%ga kamayganini hisobga olganimizda ham katta miqdorda mahsulot kerakligini tushunish qiyin emas.
Dunyoda neft ko'p dedi Hofmeister, ammo bu qimmat va xavfli biznesga aylanmoqda. Muqobil energiya manbalarini rivojlantirmasak bo'lmaydi dedi ekspert. Jahon iqtisodiyotining neftga qaramligini keskin kamaytirish kamida yarim asr talab qiladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyaning Halab shahrida razvedka idorasi yonidagi hujum paytida 10 odam o'lgan. Xabarlarga ko'ra, harbiy havo kuchlari razvedkasiga qarashli binoga yaqin tunnelda bomba portlagan, so'ng otishma boshlangan. Hukumat qo'shinlari 20 kishini yo'qotgan, Al-Qoidaga aloqador Nusra frontining esa 14 jangarisi o'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Saudiya Arabistonida, o'tgan 3 kun Shvetsiyada Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan Eron yadro dasturi xususida muloqot qilgan Kerri Tehron bilan muzokara qilinayotgan bitimning qirollik va Fors ko'rfazidagi boshqa davlatlarga ta'siri haqida gaplashmoqda. Ma'lumki, Saudiya Arabistoni Eronni raqib davlat deb biladi. AQSh davlat departamenti rasmiysining bildirishicha, prezident Obama mart oxirida Eron bilan muzokaralarni davom ettirish zarurati haqida bir qarorga keladi. Bugun Bostonda 2013 yilgi marafon paytida ikkita bomba portlatganlikda ayblanayotgan Johar Tsarnayev ustidan sud o'z ishini davom ettirdi. Tsarnayevning advokati Judy Clark 21 yashar yigitning hujumga aloqadorligini tan oldi. Huruj paytida 3 odam o'lgan, 264 nafari jarohat olgan edi. Rossiya pozitsiyasi o'tgan hafta Moskvada otib ketilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning Rossiyaning Ukraina mojarosidagi roliga aloqador hujjatlarni chop etishini bildirmoqda. Faollardan biri Ilya Yashinning aytishicha, bu hujjatlar Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari harakatlanayotganini isbotlab beradi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nuland shu hafta Kongressda so'zlab, Ukraina sharqida Rossiyaning 12 ming askari bor degan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.